With over 20,000 cases, where we are today.
Bizning buyuk vatanti xalqimiz ko'p asrlik tarixda ne balo qazolarni, urushlar va ochachiliklarni mardonavor yengib o'tgan. Bugun hammamiz yanada jipslashib, sabr matonatli bo'lsak, bu sinovdan munosib o'tib olishimizga qat'iy ishonaman.
Tashvish kelsa birdan birdona xalqimiz, haq deb yashar fe'li durdona xalqimiz. Ey yurtdoshlar, qatni mag'rur tutaylik, zahmatlarni yenggan mardona xalqimiz. O'tar bu kun yomon tushga aylanib, qolmasra bahor qishga aylanib. Birlashaylik ko'rinmas yovga qarshi, tumarisu alqomishga aylanib. Go'zal hayot davom etmog'i uchun yurt otasin elga davati bugun. Azizlarim, bizdan temir intizor, shunda aslo tonglarimiz bo'lmas shod. Go'zal hayot, go'zal hayot, go'zal hayot davom etmog'i uchun sabr, 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 sabab bilan ko'rsating xalqning. Dilda vafo, sadoqatlar ko'paydi, muruvvatlar, saxovatlar ko'paydi. Xasta jonlar tuzalmoqda kun sayin, umid baxsh zo'r jasoratlar ko'paydi. Sabr kuchin ko'rsating uyda qolib, bu dardlardan shunda bo'lgaymiz holi. Mehnatdadir shifokorlar kuni kun, yurt boshining mehridan quvvat olib. Mehnatdadir qahramonlar kuni kun, yurt boshining mehridan quvvat olib. Ko'rsataylik yurtdoshlar, sinovlardan faqat odam qochkaydi. Dono hikmat eshiklarin ochkaydi. Asl mard el og'ir kunda sinalgay, madga Alloh rahmat nurin sochgaydi.
Duoqlar tinmay ota-onalar, bu kun rostga aylandi afsonalar. Tez kunda qad rostlar, ayting qay yurtda biznikiday ulkan shifoxonalar.
buyuk tariximiz olijanob mehnatkash xalqimiz bor. Bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman.
Go'zal hayot davom etmog'i uchun yurt otasin elga davati bugun. Azizlarim, bizdan temir intizom, shunda asla tonglarimiz bo'lmas shod. Go'zal help me.